Όταν σκέφτεσαι νηστίσιμο φαγητό, σίγουρα δεν σκέφτεσαι ούτε χαμ, ούτε μπιφτέκια, ούτε λουκάνικα. Μήπως ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Νηστίσιμες επιλογές Γρηγορίου. Χαμ, μπιφτέκια και λουκάνικα. Φτιαγμένα χωρίς κρέας, μόνο από φυτικά συστατικά. Ιδανικά και για vegan και για όλους. Νηστίσιμα Γρηγορίου. Η νόστιμη επιλογή για τις νηστείες.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 19 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Ρωσία με αμερικανικούς πυράβλους, μεταδίδει το Bloomberg. Αναπαράσταση χθες βράδυ της σκηνής του τριπλού θανατηφόρου στο Φρέναρος. Σήμερα η κηδεία των τριών νεαρών. Η Κύπρος δεν θα απολέσει ούτε ένα σέντ από το νέο πακέτο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Από Πυραφόνου διερευνά η αστυνομία μετά από μαχαιρώματα σε πάρκο στο Καϊμακλή. Δύο νέες επιθέσεις κατά Ντελιβεράδων χθες βράδυ στη Λεμεσό. Επιχείρησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο από οικία στην Πάφο και καταπλάκωσε τον ένα με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί 57χρονος. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με μια είδηση που μεταδίδεται αυτή την ώρα από όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία τα οποία αναμεταδίδουν πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε μεθοριακή περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυράβλους, αναφέρει το RBC Ukraine, επικαλούμενο αξιωματούχο του Εθνικού Στρατού. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις αναφορές ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εν λόγω πυράβλους αμερικανικής κατασκευής στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά. Νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε στο ΕΚΣΤ ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 22 δευτερολέπτων με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 ημερών από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στη χώρα του. 1000 ημέρες μαζί, 1000 ημέρες της Ουκρανίας, έγραψε ο Ζελένσκι στη λεζάντα του βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από όσα έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Αναπαράσταση χθες βράδυ της σκηνής του τριπλού θανατηφόρου στο Φρέναρος. Σήμερα η κηδεία των τριών νεαρών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Σε αναπαράσταση του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στο Φρέναρος που είχε ως τραγική κατάληξη των χαμών τριών νέων ανθρώπων, προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την φοβερή σύγκρουση των δύο οχημάτων. Η τροχαία μοχός του, σε συνεργασία με μέλη της τροχαίας αρχηγείου, προχώρησαν σε νέες μετρήσεις στην σκηνή του δυστυχήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία και η ταχύτητα των δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος κινείται με χαμηλή ταχύτητα στην προσπάθειά του να στρίψει δεξιά σύμφωνα με την πορεία του. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν εξαρθεί ασφαλή συμπεράσματα για την ταχύτητα που κινείται το αυτοκίνητο των νεαρών. Γι' αυτό θα γίνουν τεχνικές μετρήσεις με την χρήση εξειδικευμένων οργάνων. Περαιτέρω έχει εξακριβωθεί πως ο 18χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε, και ο 20χρονος οδηγός, ο οποίος απεβίωσε, φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Αντίθετα, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν φορούσαν ζώνες οι τρεις νεαροί που επέβαιναν στο πίσω κάθισμα, δύο εκ των οποίων βρήκαν ακάριο θάνατο. Στο μεταξύ, βελτίωσε η παρουσίαση η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 18χρονος οδηγός, αδελφός του Ειρηναίου Αδάμου που σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Ενώ ο 22χρονος που τραυματίστηκε πιο πιο σοβαρά, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί. Όσον αφορά τον 44χρονο οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος αρχικά είχε συλληφθεί, έδωσε κατάθεση και αφέθηκε ελεύθερος. Όπως έγινε γνωστό, όταν θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις της τροχαίας αμοχώς του, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί για μελέτη στην νομική υπηρεσία, η οποία και θα αποφασίσει κατά πόσον προκύπτουν ποινικές ευθύνες εναντίον οποιοδήποτε προσώπου σε σχέση με το τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Ο επίλογος της ασύλληπτης τραγωδίας θα γραφτεί σήμερα στις 2 το απόγευμα με τις κηδείες των τριών αντικοχαμένων νέων από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Φρέναρος. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα δεχθούν συλληπιτήρια και επιθυμία τους είναι οι φίλοι των νεαρών που θα παραστούν στην κηδεία να φορέσουν λευκά μπλουζάκια.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε πως η Κύπρος δεν θα απολέσει ούτε ένα σέντ από το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης των κρατών μελών, το οποίο ετοιμάζει η Κομισιόν και αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση. Ο πρόεδρος μιλούσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Λευτέρη Χριστοφόρου, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, ο οποίος του επέδωσε σήμερα την ετήσια έκθεση του οργανισμού. Ο κ. Χριστοφόρου δήλωσε πως η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά στην άντληση κεφαλαίων από το νέο πακέτο στήριξης, σημείωσε πως η Κύπρος βρίσκεται ήδη 35% πιο μπροστά από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών ζήτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής. Έντονη κριτική για απραξία του κράτους σε σχέση με τους επικίνδυνους αερόσακους. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεκάδες χιλιάδες οχήματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους και αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο οποίος ζήτησε και την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη. Στην Επιτροπή συζητήθηκε στην παρουσία του Υπουργού το θέμα των επικίνδυνων αερόσακων τακάτα. Ο κύριος Χατζηγιάννης επισήμανε ότι απειλείται η ζωή χιλιάδων ανθρώπων και διερωτήθηκε ποιος θα φέρει την ευθύνη για την επόμενη δολοφονία. Κατά την έκφρασή του, πρόκειται, είπε, για οχήματα που αποτελούν κινητές βόμβες. Αν εκραγούν, θα πρέπει να παρατηθούν οι κυβερνώντες και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι ο Υπουργός Μεταφορών στη σημερινή συνεδρίαση είχε παθητική στάση και περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές. Ο Υπουργός ανέφερε, βρίσκεται στον πάγκο του παρατηρητή και πρέπει να διερωτηθεί αν πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου εισηγήθηκε παράλληλα τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή για το θέμα αυτό, όπως εξήγησε, υπάρχουν και οικονομικά σκάνδαλα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης επισήμανε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ενημέρωση του κοινού για τα γκρίζα οχήματα, όπως τα χαρακτήρισε, δηλαδή τα οχήματα που έρχονται από τρίτες χώρες όπως η Ιαπωνία. Ο κύριος Βαφεάδης είπε ότι ο αριθμός τους φτάνει στο 60% των οχημάτων. Υπάρχουν και άλλα προβληματικά εξαρτήματα, όπως εξήγησε ο Υπουργός. Εκτός από τους αερόσακους, υπάρχει και θέμα με συστήματα φρένων, αλλά και συστήματα καυσίμων των οχημάτων και κάποια άλλα πιο περιορισμένα προβλήματα. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όπως ανέφερε ο Υπουργός, ζήτησε στοιχεία από τις εταιρείες εισαγωγής των οχημάτων και ανταποκρίθηκε μέχρι στιγμής το 50%. Μόλις λάβει ενημέρωση το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, θα αποστέλει ενημέρωση και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Η αλλαγή των εξαρτημάτων θα γίνεται δωρεάν. Και ο Υπουργός πρόσθεσε ότι κάθε εβδομάδα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο τα εξαρτήματα των οχημάτων που πρέπει να αντικατασταθούν. Τέλος, να πούμε ότι ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα κατήγγειλε ότι οι πολίτες κατέφυγαν σε εταιρείες εισαγωγής οι οποίες αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία. Επικοινώνησα στη συνέχεια με τις αντίστοιχες εταιρείες στην Ιαπωνία, οι οποίες τους ενημέρωσαν ότι τα οχήματά τους διαθέτουν προβληματικά εξαρτήματα. Ωστόσο, αντιπροσωπείες στην Κύπρο τους παρέπεμψαν και πάλι πίσω στις εταιρείες της Ιαπωνίας. Όταν οι πολίτες κατέφυγαν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δεν έλαβαν κάποια απάντηση. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στα οχήματα. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα εκδώσει αύριο την επιφυλακτής απόφαση του επί της αναφοράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο που σχετίζεται με το πόθεν έσχες κρατικών αξιωματούχων. Όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο σε ανάρτησή του στο X, η απόφαση θα εκδοθεί στις 11 το πρωί. Με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή, επεκτείνει την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης πόθεν έσχες στον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε χθες μεσολαβητική πρόταση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος, δίνοντας στις δύο πλευρές διορία μέχρι τις 8 αύριο το πρωί να απαντήσουν. Σε δήλωσή του, με αφορμή την υποβολή της πρότασης, ο Υπουργός Γιάννης Παναγιώτου εκτίμησε ότι ο εργοδοτικός σύνδεσμος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου θα λειτουργήσουν υπεύθυνα και θα ανταποκριθούν θετικά, έτσι ώστε η ανάπτυξη της οικονομίας να συνεχιστεί και η συνοχή της κοινωνίας να ενισχυθεί. Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η μεσολαβητική πρόταση προνοεί τη βελτίωση των όρων εργασίας σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου κλάδου, περιλαμβάνοντας ετήσιες μεσολογικές αυξήσεις, βελτιωμένη αναλογία υπολογισμού της υπεροριακής απασχόλησης και επιπρόσθετα εργασιακά ωφελήματα. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Στα 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ενδεχομένως θα αυξηθεί το 2025 η συγκομιδή σιταριού στην Ουκρανία από τα 22 εκατομμύρια τόνους που αναμένεται φέτος λόγω της σποράς σιταριού σε μεγαλύτερες εκτάσεις σε σχέση με φέτος, δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός γεωργίας της χώρας σε συνέντευξή του στο Reuters. Στην πρώτη επίσημη πρόβλεψη για τη συγκομιδή του επόμενου έτους, είπε ότι η έκταση της σποράς θα μπορούσε να φτάσει τα 5 εκατομμύρια εκτάρια το 2025 έναντι 4,6 εκατομμυρίων το 2024. Η Ουκρανία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγής σιτηρών παγκοσμίως, συνήθιζε να σπέρνει 6 εκατομμύρια εκτάρια χειμερινού σιταριού πριν από τη ρωσική εισβολή, αλλά μείωσε σημαντικά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αφού αρκετές καταλήφθηκαν από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν την Τουρκία για τη φιλοξενία της ηγεσίας της Χαμάς, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι οι ηγέτες μιας τρομοκρατικής οργάνωσης θα πρέπει να ζουν άνετα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς μετακόμισαν στην Τουρκία από το Κατάρ, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ δεν επιβεβαίωσε τις αναφορές, αλλά δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να τις αμφισβητήσει, σύμφωνα με τη Jerusalem Post. Είπε ότι η Ουάσιγκτον θα καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση της Τουρκίας ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κανονικότητα στις σχέσεις με τη Χαμάς. Ο Μίλερ πρόσθεσε ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς διώκονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι πρέπει να παραδοθούν στη χώρα. Η Γερμανία και η Φιλανδία δηλώνουν βαθιά ανήσυχες μετά τη ζημιά που εντοπίστηκε σε υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με το βρετανικό BBC. Η ζημιά στο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο μήκους 1.170 χιλιόμετρων, η οποία ερευνάται, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τη Ρωσία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους: «Η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο κακόβουλων φορέων». Οι ζημιές σε αγωγούς στη Βαλτική θάλασσα έχουν αυξήσει τους φόβους για σαμποτάζ τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το δημοσίευμα. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Αναπαράσταση χθες βράδυ της σκηνής του τριπλού θανατηφόρου στο Φρέναρος. Σήμερα η κηδεία των τριών νεαρών. Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Ρωσία με αμερικανικούς πυράβλους. Η Κύπρος δεν θα απολέσει ούτε ένα σέντ από το νέο πακέτο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών ζήτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής. Έντονη κριτική για απραξία του κράτους σε σχέση με τους επικίνδυνους αερόσακους. Δύο νέες επιθέσεις κατά Ντελιβεράδων χθες βράδυ στη Λεμεσό. Επιχείρησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο από οικία στην Πάφο και καταπλάκωσε τον ένα, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί 57χρονος. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Απόπειρα φόνου διερευνά η αστυνομία μετά από μαχαιρώματα που είχαμε σε πάρκο στο Καϊμακλή. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Έναν 17χρονο αναζητεί αστυνομία μετά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε χθες βράδυ σε πάρκο στο Καϊμακλή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο προσώπων. Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας συνεχίζει τις εντατικές έρευνες, αφού η αστυνομία μετά από τα μαχαιρώματα που σημειώθηκαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους διερευνά απόπειρα φόνου. Τα δύο πρόσωπα που δέχθηκαν την επίθεση νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ένας 24χρονος φαίνεται ότι δίνει μάχη για τη ζωή του, αφού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Ένας 16χρονος φέρει ηπιότερα τραύματα. Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, δηλώσεις έκανε λειτουργός του γραφείου τύπου της αστυνομίας, Ελένη Κωνσταντίνου.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και κρατήθηκε για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο 16χρονος επίσης φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και το πόδι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 7 χθες το απόγευμα, όταν ο 24χρονος και ο 16χρονος από τη Συρία βρίσκονταν στο πάρκο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δέχθηκαν επίθεση από ομοεθνή τους, ο οποίος φέρεται να τους τραυμάτισε με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Δύο νέες επιθέσεις κατά Ντελιβεράδων χθες βράδυ στη Λεμεσό. Προηγήθηκε χθες συζήτηση στη Βουλή για τις προηγούμενες ρατσιστικές επιθέσεις. Να ακούσουμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Δεν έχει προκύψει κάτι μέχρι στιγμής ως προς την ταυτότητα των δραστών των δύο επιθέσεων με θύματα διανομής έτοιμου φαγητού που σημειώθηκαν νωρίς χθες βράδυ στη Λεμεσό, χωρίς τα θύματα να τραυματιστούν. Όμως οι δράστες, που ήταν δύο στην πρώτη περίπτωση και έξι στη δεύτερη, απέσπασαν από τους ντελιβεράδες 300 ευρώ. Ωστόσο, η αστυνομία Λεμεσού ξεψαχνίζει σε εισαγωγικά κλειστά κυκλώματα στις περιοχές των επιθέσεων στην προσπάθεια να εντοπίσει κάτι που θα οδηγήσει στους δράστες. Αστυνομική πηγή επεσήμανε στο κανάλι 6 ότι υπήρξε μια ανάπαυλα 17 ημερών από τις προηγούμενες συσσωρευμένες επιθέσεις και εκτίμησε ότι σε κάποιο βαθμό έχουν φέρει αποτελέσματα τα μέτρα που λήφθηκαν για αυτές τις επιθέσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη επίθεση χθες έγινε λίγο μετά τις 7 στην περιοχή Αγίου Ιωάννη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε σκούτερ και φορούσαν κράνη άρπαξαν από διανομέα φαγητού, ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο, τσαντάκι με 100 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Ο διανομέας έπεσε στο έδαφος χωρίς να τραυματιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή του ποταμού Γερμασόγειας, έξι άτομα που επέβαιναν σε 4 μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία ηλεκτρικού ποδηλάτου, στο οποίο επέβαινε διανομέας φαγητού. Οι δράστες άρπαξαν από το διανομέα τσαντάκι με 200 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφά του. Όπως λέχθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταγράφηκαν 11 επιθέσεις σε ντελιβεράδες μέσα σε 2 μήνες στη Λεμεσό, για τις οποίες έχουν γίνει 11 συλλήψεις. Ενώ σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφει η αστυνομία, για το 2023 είχαν καταγγελθεί 57 υποθέσεις με ρατσιστικά κίνητρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για να δημιουργηθεί εθνική στρατηγική, η οποία θα αποτελεί ομπρέλα για όλες τις νομοθεσίες, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακούστηκε πως είχαν καταγγελθεί πάνω από 500 περιστατικά ρατσισμού εντός σχολείων κατά την περασμένη χρονιά. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε χθες το μικροσκόπιό της το θέμα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού για το 2020 μέχρι 2025, με αφορμή και τις πρόσφατες επιθέσεις κατά διανομέων φαγητού, κυρίως στη Λεμεσό.
Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Επιχείρησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο από οικία στην Πάφο και καταπλάκωσε τον ένα, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί 57χρονος. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
κοντά στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας, κυκλοποίησης και του κρίσιμου τραυματισμού 57χρονου βρίσκεται το ΤΑΕ Πάφου. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν την άμοιβη δικαστικών ενταλμάτων ο 57χρονος τραυματίας και ένας 42χρονος. Συγκεκριμένα στις 13 Νοεμβρίου λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ότι γύρω στις 11 μεταφέρθηκε από άγνωστο πρόσωπο στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου με σοβαρό τραύμα στο πόδι, 57χρονος κάτοικος Πάφου. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο νοσοκομείο, ωστόσο το πρόσωπο που μετέφερε τον 57χρονο εκεί είχε φύγει, ενώ ο τραυματίας δεν ήταν σε θέση να αναφέρει στους αστυνομικούς πώς τραυματίστηκε. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία το πρόσωπο που μετέφερε τον 57χρονο στο νοσοκομείο είναι 42χρονος κάτοικος Πάφου. Ο 42χρονος εντοπίστηκε από μέλη της αστυνομίας και ερωτηθεί σχετικά, εξέφρασε άγνοια για τις συνθήκες τραυματισμού του 57χρονου. Από τις εξετάσεις των ανακριτών διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος παρήχε ψευδείς πληροφορίες στους αστυνομικούς και συνελήφθη στις 14 Νοεδρίου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης διενεργήθηκε έρευνα στο αυτοκίνητο με το οποίο είχε μεταφερθεί ο 57χρονος στο νοσοκομείο. Από την εξέταση των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν διαπιστώθηκε ότι αυτά ταυτίζονται με τεκμήρια που είχαν παραλήφθει από σκηνή διάρρηξης κατοικίας που διαπράχθηκε στην Πάφο στις 13 Νοεμβρίου του 2024. Η διάρρηξη καταγγέλθηκε σε αυτονομία στις 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, μεταξύ των ωρών 9 και 4 και 11 και 4 της ίδιας ημέρας, άγνωστοι διέριξαν την οικία της και αποπειράθηκαν να κλέψουν το χρηματοκιβώτιό της. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προσπάθησαν να κατεβάσουν το χρηματοκιβώτιο από τον πρώτο όροφο της οικίας όπου βρισκόταν. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου βάρους του, φαίνεται να τους έπεσε στη σκάλα του σπιτιού και να το εγκατέλειψαν. Φαίνεται επίσης ότι από την πτώση του χρηματοκιβωτίου προκλήθηκε τραυματισμός κάποιου από τους δράστες, αφού κοντά στο χρηματοκιβώτιο, κατά την εξέταση της σκηνής, εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Μετά τη συσχέτιση των δύο υποθέσεων εναντίον του 57χρονου τραυματία και του 42χρονου, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση διάρρηξης υγείας. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 57χρονου, λόγω της σοβαρότητας του τραυματός του, αυτός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ακροτηριασμού του δεξιού του ποδιού. Ακολούθως κρατήθηκε για νοσηλεία στη μονάδα τακτικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται σοβαρή.
Το 90% αγγίζει η πληρότητα αυτή την περίοδο στο Μακάριο Νοσοκομείο, που νοσηλεύονται κυρίως νήπια και παιδιά κάτω των 4 ετών με λοιμώξεις του αναπνευστικού, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτήριο Ειδήσεων ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, Αβραάμ Ηλίας, ο οποίος σημείωσε ότι τη δεδομένη στιγμή νοσηλεύονται στο θάλαμο γύρω στα 30 παιδιά. Ο κύριος Ηλία έκανε λόγο για μια έξαρση αναμενόμενη για την εποχή, προσθέτοντας πως καταγράφεται αύξηση στις νοσηλείες παιδιών στο Μακάριο τα τελευταία 24 ώρα λόγω της εποχής. Κάλεσε τους γονείς όπως περιορίζουν τα παιδιά με συμπτώματα στο σπίτι, αφού εξηγήσε πως οι συγκεκριμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι πολύ μεταδοτικοί, κυρίως σε παιδιά. Με αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, γράφει η Tageszeitung, με αφορμή και το πρόσφατο ρεπορτάζ του δικτύου Solomon. Η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μια τεράστια γκάμα μέσων ενημέρωσης. Περίπου 160 ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, πάνω από 1.000 ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκατοντάδες εφημερίδες και αμέτρητες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Παρ' όλα αυτά, η χώρα κατατάσσεται στην ντροπιαστική 88η θέση στη λίστα των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για την ελευθερία του τύπου, πίσω από κράτη όπως ο Νίγηρας, το Κατάρ και η Μπουρκίνα Φάσο, και τελευταία ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτη σερή χρονιά. Από το 2021 η Ελλάδα βρίσκεται σε συστημική κρίση όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, όπως ανέφεραν σχετικά οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Σύμφωνα με την έρευνα του Solomon, οι 6 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν πανελλαδικά ανήκουν σε 5 Έλληνες μεγιστάνες, συνεχίζει η Tageszeitung. Και οι σταθμοί αυτοί είναι βυθισμένοι στα χρέη. Τα περισσότερα χρέη είναι αυτά του Αντένα, που ξεπερνούν τα 169 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί λοιπόν οι ολιγάρχες της Ελλάδας θέλησαν να εμπλακούν στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ενώ αυτά βρίσκονται σε τέτοια καταστροφική οικονομική κατάσταση, διερωτάται η εφημερίδα του Βερολίνου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο στόχος των ολιγαρχών είναι να αποκτήσουν επιρροή στα κόμματα που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν στην ελληνική κυβέρνηση. Με αντάλλαγμα, ένα καλοπροαίρετο ρεπορτάζ, οι μεγαλοεπιχειρηματίες αποβλέπουν σε προσοδοφόρες κρατικές συμβάσεις για τις εταιρείες τους, περισσότερα κονδύλια από το κράτος για τα χρεωμένα μέσα ενημέρωσής τους, η απαλλαγή από τα τέλη για τις άδειες τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε ένα σχήμα που ακολουθεί το μότο «Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο». Όποιος περιμένει να δει ανεξάρτητα κριτικά ρεπορτάζ από τα μέσα ενημέρωσης των ολιγαρχών, ελπίζει μάταια. Όπως ακριβώς τα μέσα των ολιγαρχών φέρονται με το γάντι στην πολιτική ηγεσία, έτσι ακριβώς και οι ολιγάρχες δεν έρχονται αντιμέτωποι με κριτικά άρθρα. Ξεκάθαρη λογοκρισία και αυτολογοκρισία, επικρίνει η Tageszeitung. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί της Αθήνας αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι κάθε ρεπορτάζ που αναφέρει τη ελληνικά πετρελαιοφόρα, μεταξύ αυτών και ορισμένα που ανήκουν στους Έλληνες μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης, μεταφέρουν ακόμη ρωσικό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό παρά τα σχετικά ρεπορτάζ που έχουν δημοσιεύσει προπολού διεθνή μέσα όπως η New York Times.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για να συμμετάσχει στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών COP29 για την κλιματική αλλαγή. Στόχος της COP29 είναι να καθοριστεί ένας νέος συλλογικός στόχος για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να συνεισφέρουν οικονομικά στην προστασία του κλίματος όλες οι μεγάλες και αναδυόμενες οικονομίες με υψηλές εκπομπές ρήπων και υψηλό ΑΕΠ. Και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την πράσινη διπλωματία της. Αύριο συμπληρώνονται 35 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Με την ευκαιρία αυτή, η Υποεπιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διοργανώσει ακρόαση με θέμα προκλήσεις για τη δημόσια υγεία όσον αφορά την ευημερία των παιδιών και των νέων. Στόχος της ακρόασης είναι να προσδιορίσει προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας όσον αφορά την περίθαλψη των παιδιών και να αναδείξει διαφορετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη βελτίωση της υγείας των παιδιών και των νέων. Τη Δευτέρα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα συνομίλησε με τους Γενικούς Γραμματείς των Κοινοβουλίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Αφρίμ Γκάση, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Μαρσέλ Τσολάκου.
Αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Η ΕΔΑΛ θα δώσει στις 8:30 στον Τεχνοχώρο πρεμιέρα του έργου του Γιώργου Βυζινού, το αμάρτημα της μητρός μου, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Μαρίνας Βρόντι. Επισκηνής η ηθοποιή Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδόρου, Θανάσης Ιωάννου, Κωνσταντίνα Ξενοφόντος και Παναγιώτα Παπαγεωργίου. Η πολιτιστική κίνηση επιλογή παρουσιάζεται στις 8:30 το βράδυ στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό το έργο «Καπνισμένο τσουκάλι» του Χρήστου Λεοντή σε ποιήση του Γιάννη Ρίτσου. Τραγουδούν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Δημήτρης Σουρουλάς και η μεικτή χορηγία της πολιτιστικής κίνησης επιλογή σε διεύθυνση του Μιχάλη Γρηγορίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ της Μεντοχεμή. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και στους 5 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Προοδευτικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό αλλά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μετά το μεσημέρι πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας στα ορεινά. Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια. Το Σάββατο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.
Είμαι φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα προσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς.
όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Ημεφόρτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δισκία, διασπυρόμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και μάγκο. Ημεφόρτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζωνή είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 23, στην Ταβερναστρουσιά στη Λάρνακα 22, στα Αρτοπία Σάνφρο στην Κατοπάφο 21, στην Ταβερνοβρακά στην Πλατεία Πισουρίου 24, στην Υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 23, στα Αγροτουριστικά Μπλου